Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Falinao anay mandrakariva ny iarahanao anay mandala ity katesisy toana ho an'ny fianakaviana ity, dia atolotray ny arahaba ombampirarijo. Omaly sika dia nijery teto ny toeran'ny fianakaviana, ny anjara toeran'ny fianakaviana ao amin'ny fiangonana, dia hoentin'ny Fridolina amintsika aloha ny tamberin'izay.
Nasongadina teto ary fa hoe ny fianakaviana dia fanomezan'Andriamanitra, satria rehefa nahazo fanomezana ny tsirairay dia tonga fanomezana ihany koa. Ny fianakaviana ihany koa dia fiangonana fototra na tsika ihany koa hoe akohonam-piangonana izay miainga ny an-tokantrano any, mahatonga ny olona hompiana, ary ao anatin'izay no isiny ndraiky efa mpifandraisana ka mahatonga ny fiangonana maritra. Fa hoe ny fianakaviana dia manambara ihany koa ny fitiavan'ny Kristy no ireo mpivady izay nanorona izany tokantrano izany a, sy ny fifankatiavany a asehony ao anatin'ny ankohonany, na eo aza ny olana izay sedrain'izy ireo. Fa ireo mpivady ireo ihany koa no loharany ompiran'ny fitohizan'ny taranaka, ka raha tsy misy izany ny fianakaviana dia tsy misy ny dimby sy fara eo amin'izay hoe fiainan'ny fiangonana izay. Fa ireo fianakaviana ireo ihany koa no mitondra ny feon'ny fiangonana any amin'ny toerana alehany a sy ny misy azy, ary mampatsiahy ny fitiavan'Andriamanitra ny vahoakany izay tokony ho endrika faratampony ny fifankatiavan'ny olombelona.
Raha ny fandalianantsika ny rana tamopera razoko teo no jerena, dia nafahantsika natsiaha sy nahafantatra fa isika tsirairay avy dia manana didy ao amin'ny fiangonana, ary tsy voasolo izay toerantsika amin'ny fananana adidy izay. Dia nentina teto araka ny famitinana teo a ny alanjan'ny fianakaviana, lanja antsika tsirairay avy vita batemy a eo amin'izay fanatanterahana ny didy eo amin'ny fiangonana izay. Fa eto indray isika mopera dia hijery, satria efa mahafantatra izany fa tokony andray andraikitra ao amin'ny fiangonana ny tsirairay avy. Inona ary a no toe-panahy tsara nanana izany amin'ny fanatanterahana ny adidy sy andraikitra ny tsirairay avy?
Angambotsika tsy andeha lavitra fa dia izay nampianarin'i Kristy, izay nasehon'i Kristy, izay angamba nyangatsika. Ny anankiray voalohany aloha dia toe-panahy, toe-panahin-janaka, satria zanak'Andriamanitra isika. Dia inona ny toe-panahin'ny zanaka? Ny anankiray voalohany aloha dia manana fahatokisana, manaraka an'izay manan-kanteherana, tsy manirery. De ngambany tsara ho lasa tadidiko teto lay tantaran'la zazam-pandany moa filazantsika azy matetika. Misy lay anankiray a nandeha serasera nanao zay nety tany ivelany tany, le anankiray ny janona tao an-trano. Fa rehefa ny janona tao an-trano izy a, nahita ny fiverenany zanany le zandriny a, le rahalahiny a, de niteny tamin'ny dadany hoe zany janona tato nefa tsy mba, de mitanisa fotsiny fahavoazany sinsisa teo. De ohatra ny zany nao neto teto amiko lalandavy ka io ny anankiray voalohany hoe manan-kanteherana. De zanaka ianao zany ao amin'ny fiangonana, zanak'Andriamanitra. Ka indraindray mety misy fitomba fijerin'ny olona anao, mety misy fomba fiteniny olona mahakasika anao, azadino fa zanak'Andriamanitra ianao. Ka ny toe-po entina manao zavatra aloha zany de hoe amahazanaka anao. De any amin'ny masinda joany any amin'ny toko fahadimy ambin'ny folo any azo tomana ihany koa zavatra be deaibe a mahakasika an'izay hoe inona ary a ny toepana tsara ananana amin'ny fanatanterahana ny adidy de ny anankiray koa de toepana ntsakaiza ianareo ny sakaiza koa izy ny tompo raha manatanteraka zay nydidiko anareo tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo satria ny mpanompo tsy mba malala zay ataony tompony fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria efa nambarako taminareo avokoa zay rehetrareko tamin'ny raiky io ny tena sakaiza fa tsy ny sakaiza manody a de eny lalandava rehefa tena misy atao hoe sakaiza de eny lalandava azo itokisana azo anteherana azo antenaina ary azo anankinanjavatra de io ihany keo zany a isan'ny mamaritra ny toe-panahy a eo ampanatanterahana ny adidy tsy mifanjana tsy mivoatery mifaninana tsy mivoatery mifanilika tsy mivoatery mifampitsara satria samy sakaizan'ny bahary samy sakaizan'ny kristy samy sakaizan' izy tompo sady zanaka no sakaiza ary de sakaiza tsy sakaiza manody fa tena sakaiza de io toe-panahy anankiray ihany koa manampy atsika tonga masina atsika amin'ny fantantanterahana ny adidy tsy hoe vita ny adidy de samy miala zanako fa vita ny adidy mahazo aina satria mivelona amin'izay mahaizy azay raha dika amin'nyteny gasy mangarahara de hoe tsy andevo sika tsy hoe olom-boozony sika na hoe voatery satria ny adidy tsy mba letra fa au servisy koa izy izy ny vazaha amin'ny teny gasy moa zany a mitady fangaro izy raha ohatra atao hoe mpanompo fa hoe a afaka mikarakara toetsaina afaka mikarakara mikarakara mba inona mba hisy fahavelomana mikarakara mba haninona mba hisy fahafahana mikarakara mba haninona mba hisy fahalalana de zay ihany koa zany a isan'ny toetra na toe-panahy lehibe zay toetsaina mahay mikarakara zareo ny fikarakaran'andriamanitra atsika meno ny zananylay tokana mba hiaranonina tamintsika ampalala atsika na mpankahery atsika nandefa atsika ny fanahy masina nanome atsika ny fiangonana ary nanome atsika vavolombelona marobe voakasika sy toy ny fitiavany ka io anankiray tsy azo adino satria matetika hoe zay veefa nanao an'izay zay mianakavy ny antoko ny jiro zay mianakavy nambotra n'ity nefa zay tsisy ampiraharaha mihitsy de inona mihitsy moa zany ialana io fiangonanareo fa tsy mahalala ny jesos atao azy mihitsy fa zay zany isan'ny anankiray lehibe hoe mikarakara de ny anankiray ihany ko tsy adino ny toe-panahy sy tsarananana de ny hoe toe-panahyn'ny mpianatra sy mpanaradian'ny kristy tsisy mbola tongo tsika tsisy mbola lavorary tsika fa samy mbola eny an-dalana samy mbola mianatra samy mbola tsy feno ka ny eny an-dalana eny a indraindray mety tafotoana indraindray mety tsy mifandrindra amin'izay tokony atao indraindray a mety mifanipaka rehefa eny an-dalana tsika ohatra ny manana manao traikefa ny mpandeha rehetrarehetra indraindray diso lalana de rehefa diso lalana de indraindray kivy rehefa diso lalana de indraindray hoe zara nga tsy andeha tsony fa iforetaka eto a zany ka ny tsara ananana koa zany de zay toetsaina zay hoe mpianatry kristy dia manana ho tarafina manana ho soavina manana ihany koa fomba fanao fomba fisaina fomba fijery fomba fikatroka satria i kristy ny mpampianatra izy ny tarafina sy jerena ka rehefa izy ny jerena dia solomaso hafa no afahantsika manao ny asa no afahantsika mijery ny asa ataon'ny hafa fa raha tsy zany a de mifampialonaninao de mifanenjika eo de mifanabokaboka ao a de tsy hitantsony kristy de tsy hitantsony ny fitiavan'andriamanitra de tsy hitantsony ny hatsaran'ny olombelona manambara azy
Inarty, tatsika amin'izay izany fa hoe betsaka tokoa ny toetra izay tokony hananantsika amin'izay hoe mafianakaviana atsika ao amin'ny fiangonana izay. Tsika rapitra izay tendenika izay manamanam-pitafa ao amin'ny rampitsoary.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.